Bela Palanka je gradsko naselje u jugoistočnom delu Srbije. Nalazi se u srednjem Poniševlju, pošto je Nišava reka koja protiče kroz ovo područje. Centralni deo oblasti čini upravo Belopalanačko polje na važnom međunarodnom putu koji spaja Srednju Evropu i Malu Aziju. Naselje Bela Palanka je administrativni centar opštine istog imena, u čiji sastav ulazi još 46 sela. Teritorijalno pripada Pirotskom upravnom okrugu, a broj stanovnika na ovom području je u konstantnom opadanju. Na osnovu podataka sa poslednjeg popisa, u Beloj Palanci živi malo više od 8.000 ljudi, a u celoj opštini ih ima oko 12.000. Pomenuto naselje podignuto je na temeljima antičkog grada Remizijane, za koji postoje pretpostavke da je osnovan od strane Kelta ili čak Tribala. Ovo mesto se nalazilo na tada čuvenom putu Via Militaris, a u periodu rimske vlasti se zajedno sa Naisom, sadašnjim Nišom, nalazilo u sedištu provincije Mezije. U srednjem veku Belopalanačka kotlina bila je u sastavu srpske države u okviru Nišavske župe. Naselje Bela Palanka se pod imenom Izvor prvi put spominje u 11. veku, gde se u tursko vreme nalazila putna stanica sa konakom. U to doba Belopalanačka oblast nalazila se u sastavu Sofijskog Sandžaka, ali je bila vezana za Pirot, gde je ustanovljen administrativni centar. Tako je početkom 19. veka Belopalanačka kotlina ušla u sastav Pirotske nahije. U Prvom svetskom ratu Belu Palanku i okolinu okupirali su Bugari, koji su ubili veliki broj ovdašnjih stanovnika. Ista situacija ponovila se i u narednom svetskom ratu. Danas se, nažalost, Bela Palanka ubraja u najmanje razvijene opštine u Srbiji, iako je nekada oko 5.000 ovdašnjih žitelja radilo u industrijskoj proizvodnji. Usled loše privatizacije, sva društvena preduzeća su propala, a broj nezaposlenih dostigao zabrinjavajuću cifru. Trenutno u mestu sa uspehom posluje samo firma za preradu mesa i obuća Pavle, koja oko polovine svojih proizvoda izvozi. Zbog nemogućnosti da pronađu posao, sve više Belopalančana se okreće poljoprivredi, ali se, uprkos tome, odavde stalno iseljavaju mnogi ljudi. Posetioci Bele Palanke mogu da uživaju u divnom prirodnom okruženju, a ovo područje bi u turističkom pogledu takođe imalo dosta toga da ponudi. Pored zavičajnog i etno muzeja, nekoliko značajnih crkava i manastira, starih građevina i urbanih celina, tu je i nadaleko čuvena gastromanifestacija Dani Banice, posebne vrste pite, karakteristične za ove krajeve Srbije. Svi ovdašnji građani, kao i posetioci pomenutog područja, mogu, ukoliko im je to potrebno, koristiti usluge koje nude prevodioci i sudski tumači Bela Palanka, kao deo profesionalnog tima Akademije Oxford. Oni će za svoje klijente uraditi prevod službenih materijala bilo koje vrste na neki od preko 40 jezika za koje su kvalifikovani, a zatim dokumenta i overiti i pripremiti ih za legalni pravni promet. Pored toga, u prilici smo da za Belopalančane organizujemo i prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju, to jest profesionalnu obuku za različite poslove koji zahtevaju treći ili četvrti stepen stručne spreme, što bi mnogima moglo da pomogne da pronađu odgovarajući posao. Tu su i kursevi stranih jezika, nakon kojih uspešni polaznici dobijaju međunarodno priznate sertifikate o stečenom znanju, obuka za rad na računarima, kao i priprema za polaganje prijemnih ispita u bilo kojoj gimnaziji, srednjoj ili višoj školi, kao i na fakultetu. Kako rade prevodioci i sudski tumači Bela Palanka? Svi članovi našeg profesionalnog tima su jezički stručnjaci koji su diplomirali na odgovarajućim odsecima filoloških fakulteta, a mnogi od njih rade upravo sa svojim maternjim jezicima. Stoga je dakle jasno da se o kvalitetu njihovog prevođenja gotovo ne da raspravljati, te će oni precizno i tačno prevesti na traženi jezik i najzahtevnije sadržaje. Proces obrade dokumentacije počinje samim prevodom na ciljeni jezik i očekuje se da svi detalji osnovnog dokumenta budu adekvatno izraženi, što posebno važi za stručne termine na kojima se i zasnivaju zvanični materijali. Prevodioci i sudski tumači Bela Palanka moraju voditi računa i o pravopisu i gramatici traženog jezika, kao u ostalom i o stilu pisanja ovog tipa dokumenata. Kada se prevod završi, pregledaju ga najpre sami prevodioci, a potom i lektori, koji će uočiti i ispraviti i ono što je u prvoj kontroli eventualno ostalo neprimećeno, a nije urađeno u skladu sa pravilima. Kako bi materijale prebačene na traženi jezik mogli i da overe, prevodioci i sudski tumači Bela Palanka imaju profesionalnu obavezu da poznaju važeće zakonske regulative i propise vezane za oblast u kojoj rade, ali i stručnu pravnu terminologiju. Da bi mogli da na prevod stave potvrdu u vidu svog jedinstvenog pečata, sudski tumači su dužni da ga prethodno uporede sa originalom, koji im takođe mora biti dostavljen na uvid. Naime, isključivo onaj materijal na novom jeziku koji se u svim predviđenim pojedinostima poklapa sa izvorom može biti overen od strane sudskog tumača i time uvršćen u pravno važeće materijale, koji se odmah mogu koristiti u praksi. Overa prevoda je dakle od suštinske važnosti, pošto običan prevod sa stanovišta zakona nema nikakvu vrednost, budući da se na njemu ne nalazi potvrda da je pregledan od strane stručnog i ovlašćenog lica, koje je tim činom potvrdilo da njegov sadržaj odgovara originalnom. Sa kojim jezicima i dokumentima rade prevodioci i sudski tumači Bela Palanka? U našem prevodilačkom centru izrađuju se prevodi službenih materijala u okviru više od 40 svetskih jezika. Pored naravno srpskog, tu su i ostali slovenski jezici: ruski, ukrajinski, poljski, češki i slovački, zatim makedonski, bugarski, hrvatski, bosanski i slovenački. Prevodilac i sudski tumač Bela Palanka u svom radu koristi i uvek tražene i svuda zastupljene jezike, kao što su engleski, nemački, francuski, portugalski, španski, kao i italijanski, grčki, turski i arapski, a uz to i jezike iz skandinavske grupe: norveški, danski, švedski i finski, te holandski, ukrajinski i latinski jezik, koji je, iako se već vekovima ne smatra živim, budući da se nigde ne govori, i danas zastupljen u materijalima iz domena prava, veterine, farmacije i medicine. U svom stručnom timu imamo i vrhunskog poznavaoca znakovnog jezika, koji će potrebne usluge pružiti svim klijentima sa smanjenim slušnim i govornim sposobnostima, ali i vrhunske profesionalce za prevod u okviru retko gde u prevodilačkim agencijama zastupljenih jezika, poput hebrejskog, romskog, persijskog i korejskog, pakistanskog i estonskog. Prevodilac i sudski tumač Bela Palanka kvalifikovan je i za rad sa mađarskim, rumunskim i albanskim, kao i sa kineskim i japanskim jezikom. Kako je već dobro poznato da prevodilački centar Akademije Oxford kontinuirano nastoji da zadovolji zahteve svojih klijenata, te da u svoje poslovanje implementira sve svetske novitete iz prevodilačke struke, možemo se pohvaliti time da spadamo u retke institucije specijalizovane za direktan prevod koji obuhvata dva strana jezika. Prevodilac i sudski tumač Bela Palanka je zapravo toliko iskusan profesionalan i stručno i opšte obrazovan, da je kadar da materijal sačinjen na bilo kom jeziku, koji nije srpski, odmah u jednom potezu prebaci na traženi strani jezik. Ako znamo da je uobičajeni postupak u opisanoj situaciji, koji se primenjuje u većini prevodilačkih agencija, prevođenje po sistemu korak po korak, to jest prebacivanje sadržaja sa osnovnog jezika na srpski, pa tek onda sa srpskog na ciljeni jezik, jasno je da naši stručnjaci svojim načinom rada i neospornim profesionalizmom omogućavaju klijentu da brže i jeftinije dođe do konačnog oblika svojih dokumenata, budući da kod nas za pomenute poslove nije potrebno angažovanje više različitih stručnjaka. Prevodilac i sudski tumač Bela Palanka na vaš zahtev može obraditi bilo koju vrstu službenih materijala, bez obzira na njihovu složenost i buduću upotrebu. Osim karakterističnih ličnih isprava, kao što su pasoš, vozačka dozvola i lična karta, prevode i overavaju i sva ostala dokumenta, isključivo vezana za jednu osobu. To su, na primjer, izvodi iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, krštenica, venčani list i umrlica, zatim saobraćajna dozvola, potvrda o prebivalištu, radna dozvola, uverenje o državljanstvu i mnoga druga. Budući da se danas mnogi poslovi obavljaju na međunarodnom nivou, prevodioci i sudski tumači Bela Palanka kvalifikovani su i za obradu rešenja o osnivanju privrednog lica, različitih poslovnih ugovora, kupoprodajnih, o saradnji, o prodaji roba i usluga i ostalih, zatim ulaznih i izlaznih faktura, statuta preduzeća, a uz to i bilansa stanja, revizorskih, godišnjih, finansijskih i mnogih drugih izveštaja, izvoda iz APR-a, tačnije Agencije za privredne registre, osnivačkog akta preduzeća, poslovnih odluka, kao i poreskog identifikacionog broja, tačnije PIB-a, potvrda o kvalitetu proizvoda, bilansa uspeha i kompletne tenderske dokumentacije, u koju spadaju uputstva za ponuđače, obrasci, opšti uslovi, predmeri i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama. Predmet rada naših stručnjaka mogu biti i različita pravna akta, kao što su recimo razne vrste sudskih odluka, presuda i rešenja, pravilnika, izveštaja, ovlašćenja, punomoćja, licenci i sertifikata, kao i pravno zasnovanih sporazuma, ugovora o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i sličnih. Prevodilac i sudski tumač Bela Palanka izdaje overen prevod i za saglasnost o zastupanju, dozvole za boravak, zahtev za dobijanje vize, razne izjave, poput nasledničke i mnogih drugih, a može na zahtev klijenata da uradi i kvalitetan prevod tekovina Evropske unije, koji se ne može dobiti baš u svim prevodilačkim centrima. Za školovanje, usavršavanje ili zaposlenje u inostranstvu potrebno je nadležnim institucijama predati overen prevod različitih dokumenata koja potvrđuju nivo obrazovanja pojedinca ili se odnose na neke institucije obrazovnog sistema. Tako prevodilac i sudski tumač Bela Palanka prevodi i overava prepise ocena, uverenja o položenim ispitima, nastavne planove i programe fakulteta, diplomu i dodatke diplomi, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju i ostale srodne pisane materijale. Kod nas možete dobiti i profesionalnu obradu raznih potvrda i uverenja, koja se obično koriste za podnošenje određenih zahteva ili ostvarivanje nekih prava. Tu mislimo pre svega na često traženu potvrdu o slobodnom bračnom stanju, bez koje nije moguće sklopiti brak sa nekim stranim državljaninom ili državljankom, ali i na potvrdu o stanju na tekućem računu u banci, uverenje o nekažnjavanju, te potvrdu o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, onu o neosuđivanosti, i mnoge druge. Prevodilac i sudski tumač Bela Palanka može da vam ponudi i kvalitetan prevod i overu svekolike tehničke, naučne i građevinske dokumentacije, u koju, pored ostalog, spadaju naučni i tehnički patenti, građevinski projekti, uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda i laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka. Radimo i sa svim dokumentima iz oblasti medicine ili farmacije, koja klijentima mogu koristiti u slučaju lečenja uvoznim lekovima i preparatima ili u lekarskim praksama stranih zemalja. Takve su recimo specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, lekarski nalazi i mnogi drugi materijali sličnog tipa. Shodno zakonu o uređenju sudova Republike Srbije, svi prevodioci i sudski tumači Bela Palanka su pre imenovanja položili predviđenu zakletvu i pred nadležnim državnim organima se obavezali da će u radu poštovati važeće propise kao i privatnost svih korisnika usluga koje nude. Stoga možete biti sasvim sigurni da će vaša dokumenta, dok su u rukama stručnjaka Akademije Oxford, biti apsolutno zaštićena od svake potencijalne zloupotrebe, a da će svi podaci koji se u njima nalaze biti tretirani kao poslovna tajna. Tako ćete u našem provodilačkom centru, uz maksimalnu diskreciju i poštovanje svih vaših zahteva, na istom mestu i po jednoj od najpovoljnijih cena na tržištu, dobiti i prevod i overu vaših dokumenata i javnih isprava, te ćete odmah moći da ih koristite u praksi. Koje još usluge mogu da vam ponude prevodioci i sudski tumači Bela Palanka? Ponekad se dogodi da su naši klijenti na nekom drugom mestu, van prevodilačkog centra Akademije Oxford, već dobili prebacivanje sadržaja svojih službenih materijala na traženi jezik, te im je sada potrebna samo zvanična overa. Ukoliko nam se obratite sa ovakvim zahtevom, treba da znate da smo u obavezi da i u opisanoj situaciji sprovedemo uobičajenu zakonsku proceduru, te da pre stavljanja pečata licenciranog sudskog tumača moramo detaljno uporediti prevod koji ste doneli sa njegovim originalom. To svakako ne radimo zato što mislimo da su samo naši stručnjaci dovoljno kvalifikovani za ovaj posao, te sumnjamo u rad nekog svog kolege. Naprotiv, ovde se zapravo radi o postupku koji sprovodimo i kod prevoda koje su uradili prevodioci i sudski tumači Bela Palanka, pošto osnovni uslov za overu predstavlja jednakost prevedenog i originalnog dokumenta. Ako je to slučaj sa prevodom koji ste doneli, bit će regularno overen od strane stručnog lica i postati podoban za upotrebu u međunarodnom pravnom saobraćaju. No, ako nije jednak originalu, ili u njemu postoje neke druge nepravilnosti, čin overe neće moći da se sprovede. Tada će na scenu stupiti naši iskusni i visoko stručni lektori i korektori, istaknuti profesionalci kada je u pitanju redaktura teksta i ispravljanje jezičkih i stilskih grešaka. Oni će dakle doterati vaš prevod do perfekcije, sravnjujući ga sa izvornim dokumentom i korigujući eventualne pravopisne, gramatičke, slovne i stilske greške. Nakon toga dobit ćete dokument u svemu jednak tekstu izvornika koji će bez ikakvih problema moći da bude overen. Iako se prevodilac i sudski tumač Bela Palanka uvek trudi da, makar i najteži posao, završi za što kraće vreme, dešava se da je klijentima overeni prevod potreban u izuzetno kratkom roku, te vam onda možemo ponuditi takozvani hitan prevod materijala, koji će biti završen u terminu koji vi kao klijent odredite. Svi naši stručnjaci će biti maksimalno angažovani kako bi se vaši zahtevi ispunili, a ova usluga će imati drugačiju cenu od uobičajene, budući da se posao obavlja po vanrednim okolnostima. Cena hitnog prevoda formira se dakle tako što se na osnovne troškove dodaje i takozvana taksa za hitnost, uslovljena kako brojem obrađenih strana, tako i dužinom postavljenog roka. Kako započeti saradnju sa našim stručnjacima? Da bi prevodioci i sudski tumači Bela Palanka mogli da ispune sve vaše zahteve, te da nakon prevoda regularno i overe vaša dokumenta, morat ćete nam nekako dostaviti i originale. To možete učiniti u našoj poslovnici, gde ćete ih lično predati ovlašćenom službeniku ili možete u tu svrhu iskoristiti preporučenu poštansku pošiljku ili neku kurirsku službu i materijale uputiti na našu adresu. U slučaju hitnog prevoda, kada se ne sme gubiti ni sekund dragocenog vremena, dozvoljavamo slanje skeniranih dokumenata na mail, ali naglašavamo da ste obavezni da nam naknadno, a vodeći računa o terminu koji ste sami odredili za kompletiranje obrade, na neki od gore pomenutih načina dostavite i originale, jer u suprotnom prevedena dokumenta neće moći da se overe. Preuzimanje materijala i njihova isporuka obavlja se prema dogovoru između klijenata i našeg prevodilačkog centra, a na način koji strankama najviše odgovara. U tom smislu možemo da ponudimo dve mogućnosti: da lično podignete materijale u našoj poslovnici ili da vam ih pošaljemo na navedenu adresu preko kurirske službe našeg dugogodišnjeg saradnika ili preporučeno preko Pošte Srbije. Ako dokumenta dobijate na kućnu adresu firme ili neku drugu, morat ćete, osim troškova za prevod, overu i ostale korišćenje usluge naših stručnjaka, da platite i one za dostavu, čiju će visinu odrediti za to angažovana služba. Cenovnik usluga koje vam nudimo dostupan je na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a o tome se možete obavestiti i kod ovlašćenog koordinatora u poslovnici. Valjalo bi da budete upoznati i sa činjenicom da se na jednoj strani prevoda bilo kog pisanog materijala, shodno opšte prihvaćenom prevodilačkom standardu, nalazi 1800 karaktera sa sve razmacima između reči. Ovo se primenjuje i kod zvaničnih dokumenata, uprkos tome što jedna njihova strana uglavnom sadrži znatno kraći tekstualni sadržaj. Šta još treba da znate o overi dokumentacije? Osim overe koju sprovodi ovlašćeni sudski tumač, postoji i ona za koju su zaduženi predsjednici ili ovlašćene sudije osnovnih sudova, a to je overa Haškim apostil pečatom. Uvedena je na osnovu odredaba Međunarodne konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, koju je u Hagu 1961. godine potpisalo stotinak zemalja, među kojima je bila i tadašnja Jugoslavija. Specifičnost ove overe ogleda se pre svega u tome što nije predviđena za sve službene materijale. Recimo, nikada se ne sprovodi kod isprava koje su izdali diplomatsko-konzularni predstavnici, kao ni kod onih neposredno vezanih za neki trgovinski ili carinski posao. Takođe ima slučajeva kada se traži da se ovim pečatom, pored prevoda, overi i original. Apostil pečat je naime izrađen u obliku štambilja, u koji se na propisan način upisuju traženi podaci. Stoga je za neka dokumenta predviđeno da se i sadržaj pečata prevede na ciljani jezik. Svi ovi podaci su veoma važni za pravilan tok procesa overe vaših materijala, te se stoga o njima morate blagovremeno raspitati. Kako prevodilac i sudski tumač Bela Palanka nije zadužen za apostiliranje, on ne mora ni da bude upoznat sa svim detaljima ovog postupka, te vam može samo saopštiti ono što o tome zna i uputiti vas na nadležnu pravosudnu instituciju gde ćete se o svemu obavestiti. Ako se ispostavi da vaš dokument treba da se apostilira, pored odgovarajućeg zahteva nadležnoj službi osnovnog suda podnosite i original spisa koji overavate, njegovu fotokopiju, koja ostaje sudu, kao i fotokopiju vaše lične karte. Koga i gde u Beloj Palanci pitati za apostil? Sve pomenute informacije o apostiliranju dokumenata možete dobiti u sudskoj jedinici u Beloj Palanci, u ulici Srpskih vladara 56, ili na broj telefona 018 855 071. Ako je potrebno, možete se raspitati i u instituciji višeg nivoa, odnosno u Osnovnom sudu u Pirotu, čija je adresa Srpskih vladara 124, a brojevi telefona 010 321 585 i 010 347 595. Nemojte se ustručavati da nas na neki način kontaktirate ukoliko postoji bilo šta što biste želeli da pitate, a nije dovoljno detaljno objašnjeno u gornjem tekstu. U slučaju da i to bude potrebno, dobit ćete besplatnu konsultaciju sa nekim od naših stručnjaka.